Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote batata ba mama ba kuja luzulu bisika nisumiri mebakama samu na kulanda bantango na betu na kukira bubu yabi tumezuri la benu kulanda mbote na ntola kinzuzulu kile mishini nchwala mupangi nkufi ya sangu kisumbula ya ngolo mesalama na mbaza Bukavu na nima ya midi bisu vandaka na tabana inzo kanda me tutana na ditoma ya nkaka bana inzo kanda mingi na kati mekufuwa mpe bankaka melo la bamputa ngolo ya mepela na inzu abisalo ya manaka kupesa mangwele ya kele na kizunga Ituri bilongo na abisadilu nyoso meyo kama na tia na Ituri Bankento metombula ndinga na kizunga Congo Central samu na kuzapisati bao kele mingi ve na kati aluyalu ya kizunga. Inda ntangu. Na mbaza Bukavumu maiza psabeno tikisumbula ngolo mewe katuka kusalama na nima midi na komini ya Kadutu. Minibus ya vandaka na tabana inzo kanda. Tutanaka na ditoma ya nkaka na kisika kukotina na lise wima na plasi bake Bukilaka Independence. Bana ivwa mekufwa kaka vana. Kati na bau kele bana nana ya SOS Village d'Enfant na chauffeur na bau mpe mekufwa. Kaka na kisumbula ina mama mosi mekufuilu wa bana nandi zole. Kedaka na bana ya nkaka melu ala bamputa ngolo ba mena tabau na inzo ya lusadisu ya mungu. Nganga. Ba nzutu ya bana ina mekufwa ba melunda yao na morgue ya hôpital général provincial ya Bukavu. Ba mezabisati kinati ditoma ina vona kwena ntinu yao ndeme salisa kisumbula ina. Nambanza bunya inzo ya bisalu bakebukila programme élargie de vaccination peve na mkufi. Wapisika bakelundaka bilongo sambu na kuzenga bantu mangwele nyingi na ba territoire tatu ya kizunga Ituri ya unyoso memanisa kuzika manatia ya pelaka na katia inzo ya bisalu ina. Kulanda ndana na bantu ya bisalu ya mavimpi bima ina mebe bisama afa na lunga na milion zole ya dolari ya Amerika na yau na bizunga makumi zole na tatu ya mavimpi ya nzutu na kati ya makumi tatu na sambanu ya kele na kati ya Ituri takondwa bilongo tamu na kumanisa bimbevo mingi tangu kele ya Jean-Claude Olokidile na nge Bernardine Diambo.
Kati mangwele ina yokanaka na kati mebakama mangwele ya kunuansa kimbevo ya COVID-19, ya buka-buka, ya kintutu, ya kosokosoba na kubukila kokelish, ya fievre jaune atako mpe ya tuberculose. Na mavwanga ina, ya kene bakento mingi mpe na bana kikuza kondo mangwele ya bimbevo ina kumi na tatu mutindu metuba munganga yai. Ba konjulater nyoso chambwadi, na chambre froide, na ba frigo, manisaka yokana. Ba yankaka mpe metuba ti bisadulu nyoso ya bilo, ba masini na mikanda manisaka yokana. Groupe électrogène kesa disaka ba osamu na courant ya udiaka yokanaka. Atako mutindu ditoma ya munisko kezi misaka ti ya kumaka vana kansi bako kafe kufuatia ina. Kito zabati, kuyokana ya bima ina lenda kusa nata mafwanga mingi na Ituri kana ba pesa mvutu na nswalu nyon sove. Baso samuae ba baka chambre froide ya impa yine baki wandalunda mangwele na bunya. Kana pidine ave, bimbevo mingi lenda kusa vutuka diaka metuba ntuadisi mosi ya ba minganga. Kito zabati, yaza bakana ntete ve kana inki yokaka inzo ina.
Na rapport ba pesa na kilumbu antete ya sabala pengonda betokele divula organisation internationale pour le migration ketalaka mambu ya bamitini to bantuke katuka na baisi na ba kusana kwenda na baisi ankaka OIM na mukufi ya kele na République démocratique du Congo metanga bantu mafunda nkama zole makumi ivwa na zambwadi nkama ivwa makumi tatu na tano baina me katuka ba bizunga na ba kusana kwenda bizunga ankaka na kati ya kizunga Tanganyika batangaka ba una ngonda tano ya mvula betokele inki ya kusimba na ntango yayi atpesa kabetu Jean-Pierre Elali Koko na kikongo nange Irene Boma.
Oye, mesala bisalu ya kulandila mambo mingi mumbandu kulandila jambu metadila kutambula pe ya kuzinga ya bankangu na babwala nkama sambwadi na makumi sambwadi ya meba kama na bazone de santé 11 na bansangu ya bamebaka na bantu mafunda 11 ya fona kupesa bansangu ya mfunu ya memonisa nde bantu mafunda kama zole na sambano meti na kabantoto na bau na bangonda makumi zole na iya ya meka tuka kuluta pe bantu mafunda kama mosi na makumi misambano na tatu, mevutuka na babola na bau, na kacha bangonda 18 ya meluta, bakele 18 na sambano na zulu ya nkama mosi ya kitini ya ntoto ya kizunga ina ba melandila. Dete ya kele na nsasa ya kupesaka bansangu ya mbote na ina metadila nzingulu pe kuzieta zeta ya nkangu ya ketina pe ya kevutuka na Tanganyika sambu na kusoba mambu. Beno simba na nsuka ndi ya kizunga ya Tanganyika ketanga bubu yai, bantu mafunda nkama tatu tima 13 na 15 na sambwadi ya kele ba deplase interne kisonga nde 10 na zulu ya nkama mwesi ya nkangu nyonso ya Tanganyika na kutela matonsi ya division provinciale ya kela ndilaka mambu ya mavimpi.
Muzapisa kabeno ti lutwadi suto coordination ya bamama bakebo kila coordination de la plateforme espace femme metombula ndinga na Congo Central samu na kuzapisa ti bakebe mwona na mingi ve na kati ya luyalu ya kizunga ya mesalama na gouverneur Guy Mbadu Ndungidi. Kulandana na mama Annie Thérèse Mbadu inakele ntwadisi ya kimvuka ina bake na kusala nyonso samu na kunwanina kifumu ya nkento mpamba ve bame mwona na kaka 15 na zulu ya nkama mosi na kisika kuvanda makumi tatu na zulu ya nkama mosi mutindu ya fwanaka kuvanda. Betolanda mama Thérèse Mbadu ntwadisi ya espace femme na ntwala ya nana plurish mambu.
Les femmes du Congo Central ne sont pas vraiment contentes.
Baketu ya Congo Central kile na KSV. Beto menyonga na kutalaka eti beto kena kukulumuka na kisika beto matana ina metadila unwana na beto samu na tomosono ya kimfumu ya kento. Diambu kena kutambula mbo TV na kizunga na beto kele mbie kolo na luyalu ya bantu makumi isole kati na bau bantu mwa luyalu kumi na ba komisari genero kumi. Kansi na kati ya bantu ina nyonso ntwadisi ya kizunga mebieka bakento kele kaka tatu. Beto me sepe la veza mweti beto me kulumuka na ba porcentaje 15. Na ntangu ya ntwadisi ya kizunga ina kufuwa kajaka mbadu bakento fondaka na nomba ya ba porcentaje 13 na kati ya luyalu. Mpe na ntangu ya ntwadisi ya tuma tubwana, luyalu fondaka mpe na ba porcentaje 13 ya bakento. Mume bakusa ve, ina mesimba ve, samu mbala ya ibetu baka kaka 15% ya bakento na luyalu. Nzoka kwa kuna kizunga ya Kongo Central, bakento ya kufuwa na kele, baina lenda diatisa kizunga mpe bisalu ya nkaka na kizunga. Samu na iki ve, kutula ba porcentaje 13 to 15 ya bakento mutindo mezo dila buku ya misiku ya insi ya beto. Kansi, unona na beto kena kutatamana.
Continue avec notre élite.
Na Kasai Oriental luyalu ya impa ya kizunga bemanisa kuzabana lukanu pesamaka mazono na Radio Télévision Nationale Congolaise. Ntangu kele ya Esther Ndalafina katuka Mbujimayi ya kepesama nange Irene Boma.
Luyalu ya mpa ya kizunga ya ikele tiba ministre kumi wapi nkento mosi. Ba komisari genero tatu na kati na bau nkento mosi pe ya kele tiba kalaka ya kizunga zole. Na kati ya ba ministre ya ii, Yves Mwambakadjima ya vondaka ntwadisi ya inzo ya kinzonzi ya babu isaka, mekota na kati ya luyalu ya iantete ya Patrick Machas Kabeya, lokola ministre tatalaka mambu ya justice ya ba inzo ya bantu, ya transport pe ya voie de communication. Mama ministre mosi ya ntama ya ntangu ya luyalu ya Alphonse Ngoika Sanji, yandi vondaka mpintuadisi ya kizunga ya ntama yanji mpikele na kati ya bantu ya bamepona na kati ya luyalu yai. Delor kaleta chamala nkento kaka mosi ya kele ministra na kizunga yai yanji metulama asamu na kutalaka mambo ya plan ya bijepe amenajima ya telitwali. Mumwangisi nsangu mosi mpimekota na kati ya luyalu yai ya kizunga. Kele leon kapiambati makinda yanji tatalaka tuka bubu yai mambo metala bansangu travail pe prévoyance sociale. Joakim Kalonji kele muntu kaka mosi ya vondaka na luyalu ya jama weja ya meba kama na luyalu ya iyampa. Kansimbala ya ii, yandi meba kama lokola komisari generali ina tatalaka mambu ya energi pe ya commerce.
Betu kwenda na Sud Kivu wapisika mfumu ya baisi ya Amerika mepo na mama Lucy Tamlin yani ndeke vwanda ntumwa ya isi ya Amerika ya Etazini na Republi Demokrati di Kongo. Mama ya ikele ntumwa ya isi na yandi katuka ntama amekuisa sala kisika vwandaka Mike Amer kwendaka katuka ngonda ya Sambanu. Bametinda yandi kuna ntongi ya Afrika. Benu simbati mama ya Lucy Tamlin yani vwandaka ntumwa ya isi ya Amerika na Khartoum pe na Sudan ensemble à moins tant. Bubu ya inde haute cour militaire inzo alosambusu ya makesa meba kalukanu tamu na kusambisa diambu meta la ministère public na François Beya inavanda conseiller ya fumu ya insi na mambu ya lukengelo. Beno simbati conseiller national ya sécurité ya fumu ya insi mefunda ma naba makesa nkaka iya pamefunda bau kuvukana samu na kusala imbi fumu ya insi kuvwenza Antoine Tshisekedi kutinda makesa na kukondwa kuzitisa balukanu keba kama nakati ya bisala makesa pe kubuka balukanu nyoso bake pesa bao. Kulandana na mutindu otkuru meza bisari yao bake sabisa bao kuna na kati ya boloko ya makala balenda mpe kukatula bao sauna konata bao bisika nkaka yao nde bake zola vi. Betu simbati otkuru meza bisati batasala balusambusu na nyoso mkatu kubinga bantu ya nkaka kansiba utavuanda kaka bao mosi na bantu bake sambisa. Betu yafutuwa na Sud Kivu wapisika bisadi na mambu metala mabanga yantalu samu na ngolo na yao bametala inki mutindu wafana nwanisa kukondwa kuteka mpe kusumba mabanga ina ke katuka na bisika ya kele kondwa ngwizani yake mingi penza kimvuka ya ba isi ya Europa ndeme baka lukano ina sambu na kuzabati mabanga ina ya baki na kusumba me katuka ve na bisika kele salama bankini toba mvita ya banda kabilumbu makumi zule na sambwadi ya ngonda pevula beto kele bame bongisa mkutakano ina sambu na kufiongunu na diaka balukano baba kaka tiku na betike kuma na mvula mafunda makumi zule na tatu hawa amesuka bampanga zolo betu natila kabeno na kokila bubu yae na antwala kinzu zolo mtini mweza bayavu anda kamishili ntwala mupangi betu zolo la beno kokila ya mbote na kata makanda pima buta na beno betu na beno kekutana da kilumbu ambazi kasi fumu zambi kukeba betu na beno.